Hat köp görse bolýar. Türkiýanyň käbir Türkmenistanyň migrant maskalalary demiradyk Siýriýa göçürýändigi aýdylýar artly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyladys ulgamy kadaly işlemeýär. Lewapli ýataglary ýylynma üçin peslerini ýany bilen eltýär. Owa ýaşajylary nagt pulun gözlegünde bayramala mara barýarlar hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde Azat adalgy plagiat, Tbilisi'de gay temalı film görküzülünde protestçiler bilen polisiýa çaknaşdy. Türkmenistan hasyl toýuny toýlady. Protestçiler Serbiýalary prezidenti soraglaryny iýbermäge çagyrýarlar. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalaların bäşligine Türkiye İslam Devletinin Türkmenistan'ı 6 agzasını ekstraditse edýär. Aşgabatda özbek vizasını alma üçin her gün yüzlerçe adam nowoty durýar. Daşowuz tübü planyny artygy bilen doldy. Lewapda saly urugyny prokuratura işgärleri gözükçilik edýär. Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda dewil döwren dilikçilik edýän aýallary çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalarymyz girdi. Adarly dinleyijiler tezikim Azat radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda pitikli sol sanda Azat radiosynyň Azat habar.com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerler. Gepleýär Azat radiosy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny döredilen bökdünçlikleriň we olaryň halkara reýestrden köpçülükleri düşürilmeginiň fonunda ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardym bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 amerikan dollary aralygyndaky pula düşýär. Eger adamy bir ýa-da 2 ýedek Türkmenistandan goýy bermedik bolsalar, meselany araçynyň üstü bilen 2 000 dollara çözüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000 ýetýär diýip neşir berilýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazyk Kipre uçma üçin araçylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanunna dolu gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawy düşmeginiň sebäplerine ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyna aýdýar. Şol bırakda Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy näşri ýurdun daşyna çykmagy ýardym bermek boýunça hyzmatlaryň üpçün edilişine degişli käbirjikmejik maglumatlar berýär. Şeýle meselelerin çözgüdü bilen meşhurlanýanlaryň we ýygyrdan Stambulga gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşajysy Maraldyr diýip näşir habar berýär we onuň adynyň ütkedilenligini bellýär. Onuň ýakyn garyndaşy migrasiýa gullugynyň ýurdun daşyna gidip gelýänler barada maglumat toplamak we analiz etmek boýunça bölümünde işleýär. Türkmenistanyň daşyna we ýurdun içine goý berilmedikler şeýlede ýurdun içine we daşyna goý berilmeli däl adamlar hakynda kanun goraýjy organlaryň berýän maglumatlary hem hut şu gullukda toplanýar. Şu bölümde adamyň adyny gadagançylyga düşenleriň sanawynyň aýryp bolýar. Maral müşter tapyp öz garyndaşynyň kömegi bilen olara ýurdun daşyna çykmagy ýardym berýär. Ýaňy ýakynda onuň kömegi bilen Stambulda 3 adam bardy. Olar mundan öň 2 ýedek ýurtdan çykarylmandyr diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. Türkmenistanyň ýylaty soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun daşyna çykmakda dürli pätkeliçilikler bilen ýüz-ýüz bolup gelýär. Ýurdun migrasion häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna gadagançylygynyň bolmagyny resmi taýdan boýun almaýarlar. Döredilýän pätkeliçiliklerin sebäplerini hem düşündürmeýärler. Soňky ýyllarda ýurdun daşyna çykmak gadagançylygyna ilkinji nowatda ýaşy 30 ýaşy çenli denanlar 40 ýaşyna çenli erkekler daşary ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplenç raýatlar öýlerini ýurdun daşyna çykarylmajagyny aeroportda uşak bolanda bilip galýarlar. Ýolagçylaryň uçar biletleriniň bahasy köplenç gaýdyp berilmeýär. Adatlığın haberçilerinin noyabrın başında haber vermeğine göre, Türkmen hava yollarının İstanbul'a günde 2 yedek amala sürüyen reislerine günde 20-30 adımdan koy verilmendir. Sintyabr'da bol Taşkabat İstanbul reislerinden yolukçuların yarısına kol oyunu alıp kalıptırlar. Bundan ön uçara koy verilmedik yolukçuların pacağalı vakalara tedi var bulmağını değişli bir neçe vaka olup deyim Adatlık Radyosu'na məlim buluşuna göre, 2018 yılın Tomson'da Daşoğud'un yaşayıcısı 3 yedek uçara koy verilmeyen ulu maddi ziyanı kalıp, öz canını kastediptir. Şol yılın may ayında uçara koy verilmedik bir denen yüreğinden tutup helak olptir. Türkmenistan'ın iladının yurdun daşına çıkmağına dörüdüleyen peyatkilçilikler, yurd iladının migrasyasının derecesinin öngörülü ve şedilmedik müçvere yetin dövrünün qabat geliyar. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki ıhtıvarlı çeşmelerine göre, sonki 10 yılın devamında Türkmenistan'ı 1,879,000 adam terk ediptir.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda Suunur yurdun vilayetlerinde ve paytaxt Aşgabatda zirzevil dökülen çelikleri döreyen adamları has köp görse bolýar. Aşgabadyň etrapçylarında zirzevil dökülen çelikleri döreyen aýallar ve çağalar köpelýär. Olaryň aglabysy şäheriň çetki etraplarından ýa-da owgalarından gelýärler diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli gizliniň sertinde sökbetde sulan aşgabatly habarçy gurrun berdi. Havarçı bir neçün ozol paraht bäs etrapçısında zirdibil döreyen 12 yaşlarındaki bir oğlun bilen sökbete sulandığını aydıp sözünü şeyle devam ettirdi. Oğlundan yereden gelendigini soranımda ecesi ve gizcisi bilen Göktepe'den gelendigini aytti. Şeyle de ol ecesi bilen gizcisinin öyleri aylanıp yaşayıcılardan iyimi için azık önümlerini sorayandığını, özünün borsa zirdibilden dereğe yarayacak zat gözleyendigini gurrun verdi deyip havarçı aytti. Azatlık Radyosu'nun Balkan ve Levaf vilayetlerindeki habarçıları Seyli Yağdayın Balkan Ava, Türkmen Masayı ve Türkmen Ava çehirlerinde hem kaytalan yandığını aittiler. Aydılmağına göre zirzibil döreyen ayarlar ve çağırlar esasen çörök ya da dereği yaracak sonra satıp olacak egin eskileri gözleyerler. Yaşayıcılar kapılarını kakıp kömük sorap gelen adımları pul değildi. Esasen çörök, şeker, gök vakçı önümleri yağlı azı kömüğünü ya da köyünü egin eskileri koş kolumları veriyerler. Azatlığın habarçıları sonku dövürde zirzibil döreyen adımların köpülmeği bilen yaşayıcıların köyünü azık önümlerini sultandı çörüğü çeliklere dökmen zirzibil çeliklerinin kapdalında asıp koyandığını hem aydarlar. Yaşayıcılar bir alıp gider diyarlar. Sonku dövürde çeliklerin kapdalında paketler has köp görse volyar deyip aşgabatlı habarçı aytti. Munun bilen bir wagtda soňky aýlarda paýtagtda zirdibil dökülen çelikleri we olaryň daşyndaky arasyçylygy üntkem güýçlendirildi. Her bir hapa taslanýan ýeriň daşynda köçü tüpürji oturýar. Ir saat 8-den agsyma çelini gözegçilik edýär arasy bolar ýaly. Eger kimdir bir hapalary dörüp çörük gözleýän bolsa gygyrýarlar diýip Aşgabatyň ýaşajysy 29-njy oktýabrda gurrun beripdi. Azatlyk Radyosynyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümlerini we hyzmatlaryň matlamagynyň hem de gytçylygynyň şeýlede iş ornlarynyň ýygyrly kemeldelmeginiň fonunda ýaşaýyş oňsuz kynaşan adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tassyklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media Türkmenistanlylaryň bir karar döwletiň baxtiýarlyk döwründe ýaşaýandygy barada ýygyrly reportajlar görkezdi. Zirdibil dörmäge we dilekçilik etmäge mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozgamaýar.
Gepleýär Adatlyk Radyosu. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radyosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkiye İslam Devleti ekstremistik toporunun 959 tane dasarı yurtlu ağzasını öz devletlerine ekstraditse ediyer. Oların arasında Türkmenistan'ın 6 tane rayeti var. Bu arada Türk medya seristeleri haber veriyerler. Sehra Gulam Nabi'nin bercek mağlumatını dinleyelim.
Hürriyet Neşir'nin 13. noyabrda çap eden haberine göre Türk devleti öz yurtlarına ekstradite edilecek İslam devleti toporunun ağzalarının sanığını çap etti. Bu sanığa göre Merkez Azya devletlerinden Türkmenistan'ın 6, Özbekistan'ın 82, Kırgızistan'ın 23, Tacikistan'ın 21 ve Kazakistan'ın 10 raiyeti öz yurtlarına ekstradite ediler. Şeyle de sanığda beylikler bilen bir hatırda Rusya'nın 99, Germanya'nın 17, Ukrayna'nın 4, Azerbaycan'ın 29, Oğuzhanistan'ın 11, Pakistan'ın 6 ve İran'ın 3 rayeti hem var. Türkiye'nin dışarı yurtlu rayetleri öz devletlerini iyi vermek oyunca iş alıp barayan merkezine saklanan İslam devleti toporunun ağzalarını öz yurtlarına iyi vermek işlerinin şu ayın ayağına çenli amala aşırılacaktı hem havarda belleniliyer. Aydılmağına göre bu adamlar Türkiye bir kanun yolları bilen barın İslam devletinin ağzalarını tusa etmek oyunca 2019 yılın devamında geçirilen 1201 tane operasyonun çeğe saklanıldı. Bu operasyonlarda 2782 adam saklandı. Olardan 843 tanesi tutsak edildi. Şol dövürde İslam devletinin 191 tane ağzası Sirhettin geçmeye sinanşın mahalı saklandı. İslam devletinin 98 ağzası olsa Sire'den kaçıp özlerini Türk hopsuzluk güçlerini tavşırdılar deyip Hürriyet Neşir'nin havarında aydılıyar. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'nin migrasyo kulluğu ile havarlaşıp İslam devletinin ağzası da aydılayan Türkmenistanlıların şahsiyetleri ve Oların haçan hem de nirede saklanandığı barada mağlumat almak oyuncu eden iyilik derli sinanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Adatlık Radyosu bu barada Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinden hem komentari alıp bilmedi. Yönü belirleyip geçsek bu Türkmenistan'ın rahatlarının İslam devleti toporunun düzümüne koşulunduğu ya da sövüşendiği barada köpçülüğe yayıran ilkinci mağlumatlar değil. 24. mayda Adatlık Radyosu'na telefon arkalı veren mağlumatında Uvansa'nın Demirgazık Sevitinin yaşayıcısı Kudratullah Faryab velayetinin Çeğinde İslam devleti toporunun özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 sövüşçüsüne duşandığını gurrun beripti. 20. Mart'ta ANF Haber Agentliği İslam devletinin hatarında Suriye'de ele salınan Türkmenistanlının videosunu yayırttı. Videoda özünü Yusuf adlandırayan adam İslam devleti toporunun hatarına İstanbul'dan barıp koşulandığını aydıyar. Ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıptır. 5. Mart'ta olsa Reuters Haber Agentliği Suriye'nin Günnoğur Anklavında yüzlerce cihatçının şolsanda Türkmenistan'ın sövüşçülerin hükümet güçlerine tavin bolunduğunu haber verip de sövüşçüler dürlü yurtlardan olup oların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yağlı devletlerin rahatları hem bar deyip Reuters neşri aydıp de. 2015 yılın 22. iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Haber Agentliği Türk harvalarına salgılanıp yurtta şol yılın devamında Suriye barayan 29 tane Türkmenistanlının tusağı edilendiğini haber verdi. Ağdalayan adamlar Suriye bir kanun yağdayda geçmeye sinanşayan mahalı tusağı edilipdir. Hükümetleri ve halkarı kurumaları stratejik hopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sofan Group toporunun 2017 yılın oktyabr ayında yayradan hasavatında İslam devleti toporunun hatarında sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 sana adamın Suriye ve Irak'a gidendiği belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdiklayarlar ne de inkar ediyarlar. Yukarıda gurun edilen yağdaylar barada Türkmenistan'ın metbuatında hem mağlumat verilmeyar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda käbir az karitlerinin bahaları yine de sähil kımmatladı. Manat doların karşısında hasta hümmetini yitiriyer. Dolarak mağlumatları bilen Maksat Atayev tanıştırıyar.
13. noyabrda İrden Qarabağda doların satlık bahası Türkmen avattı 20 manattan aştı. Avattığın yurt içinden kabarçıları payitağıt aşkavattı hem de Levap ve Marı vilayetlerine adı karitlerin bahaları ve oların üpçünçülüğü vardı son kumalumatları getiriyer. 13 noyabrda İr bilen Lebap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda dollaryň gara bazardaky alys-çalys bahasy üýtgedi. Dollar 19 manat 40 tengeden satın alınıp 20 manat 10-20 tengeden satıldı. Azatlygyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä daşary döwletlerden import edilýän haritlaryň bahalary ozal kutundan sähel gymmatlady. 1 litrlik naş saat WC 7 miwe soklary ozal 45 manatdan satylýan bolsa, şu 13 noyabrda olaryň bahalary 48 manat da çıktı. 1 litrlik Zlata ve Zalata SM3'ke güne bakar yağları 58 manattan 60 manat 50 tenge çıktı. Rusya'da öndürülen yokuru hili unun 1 kilogramı 13 manat 50 tenge deyip Türkmenabatlı havarçı hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmalık şertine 13. noyabrda havar verdi. Onun maglumatlarına göre yurtta daşarı devletlerden hususan Ukrayna'dan import edilen ozol 160-210 manat aralığına bakalanan süyücü önümlerinin nırhları 10-15 manat kummatladı. Ozol 58 manattan satılan 200 gramlık Clair ve Pantene Pravi şampunlarının bakaları 13. noyabrda 64 manada çıktı. Oların 500 gramlığı 122 manat. Iqtisadi kıyınçılıkların yitileşmeyi bilen devlet dükkanlarının önüne un payoğunu alma uçuyun novata karışan adamların arasına dava cenceller dörüyer. Oları polisiye aralamalı oluyar. Şeyli vakaların biri 13. noyabrda Marı şehrinin Kurvan Sultan Ece köçesinin uğrunu bazarı olu yerleşen 65 belgeli devlet dükkanının önüne hasaba alınlı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Marlı haberçisi haber veriyer. Onun maglumatlarına göre dükkanın önüne çarşın ve günü dören un novatına karışan adamlar arasında Novos sana onun buluşmağı sebeple yakalaşık oldu. Geçen ay için un payoklarını alıp bilmedik adamlar bu ayın Novos'una önünden yazılma Novos'suz un alacak oldular. Buna Novos'a araşayan adamlar neyegiyle olup tövgüçüp yakalaştılar. Devlet dükkanının satıcıları adamları köşüştürüp bilmeyen ahırı polisiye çağırmalı oldular. Şehir polisiye bölümünün 3 polisiye işgari gelip adamları köşüştürdü deyip haberçi gurrun verdi. Davalaşan adamlar yakalaşıp biri-birilerinin yakalarını yırtyarlar. Yönü barbir un payok yığınanların ehlisine yine de yetmeyer. Şu heptanın içinde payok üçün unun üpçün edilecektiğini aydıp Novot'a araşayan adamlar dargıdılıyar. Türkmenistan'ın hususu dükkanlarda unun bakasının gımmatlığı sebeple adamlar 50 kilogramlık unun haltasını 50 manattan satın alma üçün devlet dükkanlarının önünde Novot'a araşayarlar. Bundan bir hepte ozul marinin hususu dükkanlarına unun 50 kilogramlık haltası 180 manada levapta olsa 300 manada çenli çıktı. Azatlık Radyosu'nun paytağıtta kabarçısı hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırmalık şertlerine Aşgabat'ın teke vazarına adık haritların bakaları varada haber veriyer. Onun 13. noyabrda ürünün maglumatlarına göre hazırkı vağıtta kabir gök, bakça ve miwe önümlerinin 1 kilogramının teke vazardaki bakaları şeyle kartoşka 5 manat, soğan 3 manat 50 tenge, pomidor 7-8 manat, hıyar 6-7 manat, mandarin 10 manat, kiwi 10 manat, nar 8-10 manat. Havarçı alıcıların bazarda satılayan mandarinin hilinin şikayet ediyenliklerini aydiyar. Galverse'de ol bazarda ösümlük yağının yeter yetmeçiliğinin göze iyileyenliğini haber veriyar. Türkmenistan'a 2 yıldan kuğrak vaat veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları yurt resmileri ağlamayar. Yurtta adı karitların gıtçılığı ve gımmatçılığı devam ediyen vaatı 18. oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov sevda resmilerine içerikli önümçülük değişli adı önümlerinin yurt rayetlerinden artyan bölüğünü daşarı devletlere satmağı tavşırdı.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini owan gündeligimiz bilen dowam etdiräris. Owanystanyň demiradyk tebitlerinde uruş sebäpli öýlerini terk edip, içerki bozgunlygy mezbur bolýanlaryň barha köp göze iýlendigi bellenilýär. Owanystandaky habarçymyz Samerdan Gulmurady içerki bozgunlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Demirgazyk Owanystanda içerki bozgunlaryň sany gün saýyn köpelýär. Owalardan uruş sebäpli halk göçüp çıkmağa mecbur bolýarlar. Türkmen owalarından müňlerçe maşgala öz üýjaýlarynyň bijaýy boldy. Şäherleriň daşdygynda gurulan lägerlere gelip yerleşdiler. Mazar-ı Şerif şäheriniň 10 kilometrliginde yerleşen bir lägerde 200-den gurak türkmen maşgalasy çadırlarda ýaşaýarlar. Gunduz vilayatının bosup gelen Allahverdi ağa lagerde özlerinin kıyın şertlerde yaşayanlıklarını aydiyar. Dışarı yurtlardan hususanın Türkmenistan'dan ol kömek sorayar.
Her yerde Türkmen konmasa eşitin diyor birilerin açlığımızı, horluğumuzu, susuzluğumuzu. Birileri bana kaçıp gelip bir çölde bir biyavanda çay alıp otuyuz bir yerde birilere gözleşecek adamın yok. Çünkü harlamasın Türkmen komlar, Türk komlar birileri içe kömeklerini edip birileri Allah'ını hoş etsin.
Kunduz vilayatında da hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Cengçiler hatta Kunduz şehrine de vehem salıyor. Obalarımızda uruş oldu. Uruştan kaçıp biz bu yere geldik. İnsanperver kuruma tarafından bize çadır verildi. Yöne kış mevsimde çağalarımız çadırda soğuklayar deyip Allah'a verdiğe aitti.
Mecbur olup uruştan kaçıp geldik şehre. Ölen yiten olandan sonra duru bilmedik. Bana gelmem bir çölü bir yavanda yerleş kaldık. Bur ne su var, ne bir odun var, ne bir üy var. Bir kümece kalkaz işlere indiysen daha şenmesi. Ona mı kaz bilemiz yok. Bana bu haymanı mahsuse verdi. Bana şunda otuyuz. Birler şöyle de harıkacak. Bana kış oğlancıklarımız köp zehir olacak.
Mollaverdi Ahun'un aydışıça lagerde yaşayan bozkulların çağaları mektepte bilim almaktan mahrumdur. 200 üyle golay Türkmen şu lagerde yaşayar. Karakış'ta bu lagerde biz kösen yarız. Obalarımızda cengçilerin hareket ediyanlık için biz bozkun olmağa mecbur kaldık. Şu kıyın yağday başımıza düşen de bize dünya kömek istedip Mollaverdi Ahun umut bildirdi.
Bizler şehre takminen bir 200 pamil gelip taşladık. Her ay zeyim her yerden, uruştan, cencaldan. Bana suğumuz yok, serpenamız yok. Hemmesinden hayiş ediyoruz. Bana ağlımız kara kış, çüçüp işlemir. Mektepten mahrum, klinikten mahrum. Hiç zat bir yerde yok.
Ahmet Kuli Cevzcan vilayatının Minecik adlı etrafından gelip bu lagerde yerleşiptir. Uruştan kaçıp geldik. Lagerde ağız suğunun yokluğundan bir cepha çekiyordu. Şul orada bize yardım edilse deyip Ahmet Kuli aitti.
Velayeti Cevizcan Ulusvali Mengecik'ten şu urşun elinden kaçıp gelen sudan bir katı kısılıyor. Sana bir nerede Türkmenler varsa hayiş yetiyor. Kaysi devlet varsa birilere kömek etse deyip.
Ağa Begdayda'nın adamsı ısmaz keseline uçuraptır. Ol nesak adamsı ve yaş çağaları bile lagerde yaşayar. Uruş varlık için cengiler obasından kaçıp geldik. Bize Avrupa'da yaşayan Türkmenler kolluğu verdi. Sonra minnettarlık bildiriyor deyip Ağabeyde'de aydiyar.
Bizler vatanımızdan avara alıp geldik. Uruştan kaçıp cengeler gelinden. Söyledik üyelerin kömeklerinizi de kop. Allah'a yalkasına ediyoruz. Adamımız böyle kesel. Oğlanımız yaş. Uruş vatanı hazır ama hiç güne minnetin hepimiz sapahanada yatır komlarda. Bam yarılıp obamızda. Uruş olsa bahar oğun işe bahar uruş. Bilen obamızda. Şimdi şu iyice gün diyeceğim uruşlu olup. O talibin elinde şüphelle.
Bozkullara kömek ediliyandan Serpil vilayetinin hakimi General Abdülkadir Aşna belledi. Halkara insanperver kuramalarının bozkullara yardım ediyandıklarını hakim malum etti.
Mahacirler üstünden köprakları Serpil gelen köpekleştik. Pul kömekle ettik. Oraka bab kömeklerini un, yağ, şeker bu zatlardan kömekleştik. UNDP kömekleşti, NRCD bir mahçeler kömekleşti, WT kömekleşti, Mahacirin kömekleşti, Ziddalat-ı İstirar kömekleşti.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan faydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma. Gepler yer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Adatlık Radyosu'nun Pragadaky stüdiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarında galyň.